20 je časova.
O Jordanje, kreštaju što sja tebe, Gospodi, Trojičesko eja visja poklonenije, roditele poglasvi detelstvo vaše tebe, возлюблена готя сина именуя, и дух виде голубине, известство ваше словесе утверждение, явлейся Христа Боже, и мир просвещай, слава Тебе.
Мир Божи, Бог се јави, воистину се јави. Срећен вам празник, Богојављење. 19. јануар 2015. године. Наша Света Саборна и Апостолска црква православна молитвено је прославила празник крштења Господа и Спаса нашег Исуса Христа, Богојављење. Данас актуелно. На почетку емисије да чујемо преглед најважнијих догађаја. Његово високо преосвештенство архиепископ Цетински митрополит Црногорско-Приморски господин Амфилохије служиће сјутра на празник Сабора Светог Јована Крстителја Јовандан свету архиерејску литургију у манастиру Ћелија Добрска код Цетинја. Света архиерејска литургија почеће у 9 часова. U našoj večerašnjoj informativnoj emisiji čućemo izvještaje koji su do početka ove emisije stigli sa proslave Bogojavljenja najprije u našoj mitropoliji, a zatim i u ostalim eparhijama naše Srpske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas na Bogojavljenje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Bjelopoljac Mirko Kovačević, 28 godina, pobjednik je plivanja za časnim krstom na ušću rijeke Ribnice u Moraču u Podgorici. Centralna svečanost obilježavanja Bogojavljenja i tradicionalno plivanje za časnim krstom održano je na Adi Ciganliji, a prazničnu liturgiju u hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu u Beogradu služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Na Jordanu na Bogojavljenje golub sletio na žezlo patrijarha Jerusalimskog Teofila.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili na početku emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na praznik Sabora Svetog Jovana Krstitelja Jovandan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Dobrska kod Cetinja. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas na Bogojavljenje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Nakon velikog vodeosvećenja Bogojavljenske vodice, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije se velikom broju vjernika sabranih na svetom bogosluženju u sabornom hramu u Podgorici obratio riječima liturgijske besjede, pozdravljajući ih najprije radosnim pozdravom Bog se javi, vaistinu se javi.
Bog se javi. Bog se javi. Bog se javi. Sveto Bogojavljenje koje je dio i nastavak i punoća svetoga rođenja Gospoda i Boga i Spasa našega Isa Hrista. Rođenje je Gospod javio se i otkrio sebe i svoju vječnu tajnu. A onda je sam Otac Nebeski na dan njegovog krštenja potvrdio tu tajnu i to javljanje kroz Gospoda Hrista, Sina Božijega, onim riječima, ovo je sin moj, voljeni, njega poslušajte. I kada je Duh Sveti sišao na Gospoda, dok ga je Jovan krštavao u vidu goluba, i tako se upravo na ovaj sveti dan otkrila punoća velike i svete tajne božanske, otkrila se u Hristu Gospodu, u jagnjetu Božije, kako ga je nazvao sveti Jovan, kada je prilazio, gle jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Jagnjetu Božije je otkrivena tajna i Boga živoga, vječnoga, neizrećivoga i neopisivoga, neiskazivoga, u jagnjetu Božije i njegovom beskonačnom smirenju otkrila se i tajna čovjeka kao savršenoga bića. Jagnje je mjero i božanske tajne. Jagnje i njegova bezazrnost, čistota, ljepota je i mjera čovjekove tajne i ljudskog bića. U jagnjetu je spasenje. Danas, draga braćo i sestre, pored ostali veliki radosti i blagoslova Božijeg, dobili smo jednu posebnu blagodat Božiju. Danas je ovdje preko jednog od naših sveštenika stigao djelić moštiju svetoga apostola prvovrhovnoga Petra. Veliko čudo, i moram da vam ispovijedim, kada sam bio u Rimu 2003. godine i kada sam sjelivao mošti svetoga Petra u kapeli rimskoga episkopa zvanoga Pave, onda Jovana Pavla II. Pomislio sam u svome srcu, ajde da tražim da mi date djelić moštiju svetoga Petra, jer je te mošti su pronađene u onom hramu, u grobu gdje je on bio sahranjen van zidina Rima. Tu je bio sahranjen, pa je car Konstantin Veliki podigao bio jedan prvi mali hram, pa je poslije podizan veći hram, a kasnije je podignut ovaj veliki veličanstveni hram svetoga apostola Petra. Nisam se usudio, a vjerujem da bi mi papa dao te svete mošti. Međutim, uslišao sveti apostol Petar moju molitvu. I evo iz Njemačke, od neke znamenite njemačke porodice, stigao je djelić moštiju svetoga apostola Petra, još jedan blagoslov ovoga novoga svetoga hrama. A ovdje imamo i mošti svetoga Teodora Stratilata i mošti svete Tekle, učenice apostola Pavla.
Po završetku svete arhijerejske liturgije i vodoosvećenja u 12 časova na ušću Libnice u Moraču obavljeno je tradicionalno bogojavljensko plivanje za časnim krstom. Bjelopoljac Mirko Kovačević, 28 godina, pobjednik je plivanja za časnim krstom na ušću rijeke Libnice u Moraču u Podgorici. Manifestacije za krst časni organizovali su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Kajakaški klub Svetionik. U manifestaciji učestvovalo oko 100 momaka i jedna djevojka Nikolina Miličković. Kišovito i oblačno vrijeme nije spriječilo takmičare da zaplivaju na bujeloj rijeci, a svi takmičari su dobili diplome. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, kazao je da se ove godine takmičenje održava pod geslom Kosovo je srce Crne Gore, pozivajući učesnike i okupljene na ljubav i slogu kakvu simboliše bratska ljubav i takmičenje za časni krst.
Tak, pogruženje, umire stari čovjek, a da se rađa novi čovjek, stvoren po liku onoga koji ga je oblikovao. Blagoslov rijeke Jordana, ovome prestolome gradu i svima njegovim žiteljima, i prosvećenje svjetlošću Oca i Sina i Duha Svetoga, svjetlošću svetoga bogojavljenja, kada je u rijeci Jordanu se krstio Gospod od Jovana, kada se čuo glas sa nebesa Boga Oca i javljanje njemu Boga Oca, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. I kada je Duh Sveti sišao na njih i kao što je sišao na danas nas ovdje. Mir Boži, Bog se javi!
Pobjednik takmičenja Mirko Kovačević kazao je da je prvi put učestvovao na ovakvoj vrsti takmičenja i da nije bilo puno hladno. Kako je naglasio, nema ljepše nagrade od ove koju je dobio. A Mirka Kovačevića, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, nagradio je zlatnim likom Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica.
Evo našemu Mirku Kovačeviću, blagoslov Svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, zlatni kovaj da mu bude zlatan život, zlato srce, zlatna duša i blagoslovena, zajedno sa svim onima koji su danas ovdje primili blagoslov svete rijeke Jordana i Ripnice. Na mnogaja i blagaja ljeta.
Centralna svečanost obilježavanja bogojavljenja i tradicionalno plivanje za časnim krstom održano je na Adi Ciganliji, a prazničnu liturgiju u hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu u Beogradu služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je besjedio vjernom narodu o istorijatu današnjeg praznika. Obraćajući se plivačima na Adi, patrijarh Irinej rekao da je cilj dolaska Hrista da naša srca i naša otačastva do domovi i škole budu domovi Božji. Srbija je našla svoj put, naš narod se vraća vjeri i daj Bože da ostanemo na putu Hristovom, jer svaki drugi put vodi u stramputicu, rekao je patrijarh Irinej.
Događaj koji je nagovešten, ne vračarama, nego svetim prorocima, koji su tačno govorili o vremenu kada na ovaj svet treba da dođe onaj koga je svet očekivao, ne samo narod izraelski kao ovog izabrani narod, nego čitav svet, tim što je narod izraelski imao proroke koji su mu otkrivali volju Božiju, a drugi narodi su imali druge vidove i načine da im se odgovešti taj veliki događaj kroz razne mitove i basne i predanja. Došlo je vreme, kao što veliki apostol Pavle, kad se ispuni vreme, posla Bog sina svoga, rođenog od svete deve, Marije i Duha Svetoga. I to veliko vreme, taj veliki događaj, se danas zbio na današnji dan. Gospod naš rođen u Vitlejemu, ali njegovo rođenje je mali broj znao. Bilo je potrebno da se on objavi svetu, ne samo svetu, nego svoj prirodi ljudskoj, koja je služila i onda i danas čoveku. I došlo je to vreme. Sveti pretečan, veliki prorok, sa kojim se završava stari zavet i proroštvo. I nastaje vreme da se carstvo Božije ostvaruje trudom i podvigom.
Svetu arhijerejsku liturgiju danas na bogojavljenje njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej služio je u hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu. U besjedi kojom se obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju, svetejši patrijarh Irinej je rekao:
Srećan praznik, draga pravoslavna braćo i sestre.
Hvala.
Onaj glas koji je nekada prizvao narod izraelski da dođe na reku Jordan, da bude kršten, krštenje pokajanja, glas Jovana Preteče, danas je i sve nas prizvao i pozvao da budemo učesnici ovog velikog i slavnog blagodatnog praznika, praznika bogojavljenja, javljenja gospodnje. Veliki praznik, braćo i sestre, i velika blagodat Božija koja je onda pokazana nad narodom izraelskim, judejskim, i danas se još u većoj sili i blagodati pokazuje nad svima nama ovdje sabranim. Blagodat Božija koja je nekada sišla vidljivo na gospoda Hrista, bogočoveka Hrista, i osvetila njegovu čovečansku prirodu i nas osvećuje, braćo i sestre, ta ista blagodat koja nas osvećuje i prosvećuje, koja nas Bogu približava i čini nas da smo narod Božiji i deca Božija.
Patrijarh Irineja su dočekali predstavnici vojske, žandarmerije i Svebor Saveza Srbije uz nekoliko stotina vjernika. Na veliki praznik krštenja Hristovog bogojavljenje sveta liturgija služena je u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Liturgijom je načelstvovao protosinđel Pavle, a sasluživali su mu jeromona Hevstatije i pješivački paroh Radmilo Čizmović, kao i jerođakon Zosima. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, prigodnom besedom vjernicima se obratio otac Radmilo Čizmović, koji je detaljno objasnio sam čin Hristovog krštenja i veliki značaj tog događaja. On je podsjetio sve prisutne da sva četiri evanđelja Novog Zavjeta svjedoče o krštenju u Jordanu, gdje je sveti Jovan Krstitelj krstio gospoda Isusa Hrista. Krštenje Hristovo za sve evanđeliste predstavlja početak njegovog javnog djelovanja, kazao je otac Radmilo. On je objasnio zašto je bilo potrebno da sveti Jovan krsti gospoda Hrista. Primivši krštenje, Hristos je posvjedočio da je došao u svijet ne da bi sudio i osudio čovjeka, već da bi se sjedinio sa nama i postao jedan od nas, a tako i nas učinio učesnicima svog savršenog i bezgrešnog života, rekao je otac Radmilo i naglasio da se Hristos krštava u Jordanu, gdje Jordan simboliše svu materiju svijeta. Nakon što je jeromona Hevstatije pričestio one koji su se pripremali za svetu tajnu pričešća, protosinđel Pavle je sa služiteljima izvršio vodoosvećenje, a osveštena bogojavljenska vodica potom je dijeljena vjernicima. Bratstvo manastira Ostrog svim pravoslavnim hrišćanima želi srećno bogojavljenje, Hristovo krštenje, radosnim pozdravom, Bog se javi, vaistinu se javi. A širom Crne Gore, Srbije i Republike Srpske danas na bogojavljenje organizovano je tradicionalno plivanje za časnim krstom. Srednjoškolac Danilo Dragović, 16 godina, pobjednik je manifestacije za krst časni, koju su na hrišćanski praznik bogojavljenje ispred restorana Porto u Budvanskoj marini danas tačno u podne organizovali Hram Svete Trojice i Klub sportskih ribolovaca. Dragović je i prošle godine prvi doplivao do krsta. Ovo je bio najbolji od 30 odvažnih momaka i žena koji su u akvatorijumu Budvanske marine odmjerili snage po prohladnom i kišovitom vremenu, te plivali do krsta koji je tačno na 33 metra bio u brodiću u moru. Ovogodišnji pobjednik u bogojavljenskom plivanju za krstom na rijeci Lim u Bijelom polju je mladi Filip Joksimović. Njemu je ovo peta godina kako pokušava da bude najbrži. Srećan sam zbog toga što sam prvi doplivao do krsta, jer je ovo najmasovnije takmičenje do sada, kazao je Joksimović i dodao da je takmičarima vrijeme išlo na ruku jer nije bilo mnogo hladno. Poslije plivanja za krstom oko 11 časova sa Sinjavce je krenula 16. po redu bogojavljenska regata. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Trebinju na bogojavljenje služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva eparhije. Sveta služba Božja nastavljena je svečanom litijom do rijeke i vodoosvećenjem rijeke Trebišnjice sa tradicionalnim plivanjem za bogojavljenski krst. Gradimir Miladinović, 21 godina iz Trebinja, prvi je doplivao do bogojavljenskog krsta koji je u rijeku Trebišnjicu spustio preosvećeni vladika Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. U takmičenju je učestvovalo oko 40 plivača, a Miladinoviću, koji već 9 godina učestvuje na ovoj manifestaciji, ovo je treći put da prvi stigne do bogojavljenskog krsta.
Evo praznika radosti, braće i sestre, praznika bogojavljenja, praznika osvećenja, praznika spasenja i isceljenja. Danas po riječima svetoga Jovana Zlatovskoga, kao i u svim svojim djelima, Gospod Isus Hristos, o blagovoljenju Otca svoga i Otca nebeškoga i Otca sadržitelja, Boga, i sada je sluha svetoga, život onoga čini se radi nas i radi našem spasenju. Danas se otvara nebo zbog njegovog krštenja i zbog njegovog smirenja da priđe pred svoje stvorenje, pred svoju svoga, pred krstitelja, da siđe u vodu i da je osveti.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Toplički, gospodin Arsenije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na bogojavljenje u crkvi svetog oca Nikolaja u Zemunu, u sasluženje sveštenstva ove crkve, prisustvo predstavnika gradskih vlasti i učešće velikog broja vjernog naroda. Govoreći o značaju krštenja gospodnjeg, vladika Arsenije je istakao da je danas ispunjena tajna Božijeg javljanja ljudima. Bog se u ponoći otkrio svijetu kao Svete Trojice i omogućio čovjeku i svemu stvorenom da kroz darove Svetoga Duha zadobije osvećenje i vječni život.
Evo u današnji dan ostvarena je punoća Božjega javljanja ljudima i celome svetu. Započeta je ova tajna Božjega javljanja još u Starom Zavetu, jer su ga proroci najavljivali. A jedan od tih proroka i najveći od proroka jeste sveti Jovan Krstitelj, anđeo u telu koji je najavio dolazak Hristov rečima: pripremite put gospodnji, poravnite staze njegove, evo ide carstvo Božije, pokajte se. I upravo njegovo krštenje svetog Jovana preteče bilo je krštenje pokajanja. Jevreji su u Starom Zavetu imali obred omivanja radi očišćenja, jer kada bi se dotakli nečeg nečistoga ili bilo šta što je zakon zabranjivao, oni su morali da ispune obred omivanja. Krštenje svetog Jovana preteče, za razliku od jevrejskog omivanja koje je samo čistilo od telesne nečistote, krštenje Jovanovo je bilo krštenje pokajanja. Iako još uvijek, znači, nije davalo Duha Svetoga, dar Duha Svetoga, niti je moglo ovo krštenje dati oproštenje grehova. Zato i kaže sveti Jovan Preteča, ovo je krštenje, krštenje pokajanja. On je zapravo pripremao ljude za dolazak Spasitelja, Isusa Hrista, koji će krštavati vodom i Duhom Svetim.
Praznik krštenja Gospoda Isusa Hrista bogojavljenje svečano je proslavljen širom dalmatinske eparhije sa tradicionalnim osvećenjem bogojavljenske vode. Njegovo prosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije na ovaj veliki gospodnji praznik služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje manastirskog bratstva i potom izvršio veliko bogojavljensko osvećenje vode. Bogojavljenje ili teofanija je gospod praznik. Posle svete liturgije priređena je trpeza za sve prisutne goste u manastirskoj trpezariji. Širom Republike Srpske također je organizovano tradicionalno plivanje za časnim krstom. U Banja Luci svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hrista Spasitelja služio je njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem. Nakon toga obavljeno je osvećenje rijeke Vrbac, spuštanje časnog krsta i takmičenje oko 40 mladića za časni krst. I u Trebinju je održano tradicionalno plivanje za časni krst gdje je učestvovalo 20 mladih. Bogojavljensko osvajanje časnog krsta održalo se i u Tesliću, Prijedoru, Novom Gradu, Bratuncu i distriktu Brčko, a prvi put i u Modriči, prenijela je Radio Televizija Republike Srpske. Na veliki svečani dan, dan krštenja Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista, evharistijskim sabranjem u Niškom sabornom hramu načalstvovao je arhipastir Niške dijeceze, njegovo prosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan. Episkopu je sasluživalo bratstvo ovog svetog hrama. Vjerni narod okupio se u velikom broju da zajednički molitveno proslavi ovaj veliki praznik. Veliki broj njih pristupio je svetim tajnama Hristovim. Po zamovnoj molitvi episkop je sa sveštenstvom osveštao vodu i blagoslovio vjerne, potom ih po otpustu pozdravio prigodnom besedom, govoreći o smislu današnjeg praznika.
Zaista se Bog javio, naredio danu i danas se javlja i otkriva nama kroz ovu tajnu svete službe. Silaska Svetoga Duha na nas, na predložene darove, silaska Svetoga Duha na vode koje smo osveštali, a preko voda blagosilja se celokupna tvorevina, sve što je Bog stvorio, jer bez vode nema života, ali bez večnog, večne vode, one koje je Bog otkrio, nema večnoga života. I upravo je smisao i tajna, simbol voda, taj da je Bog uzeo telo, javio se kao čovjek u znaku smirenja i poslušnosti, sagnuo je glavu pred slugom svojim, pred Jovanom Krstiteljom, i položio je Jovan na njega desnicu svoju, na onoga koji sve drži u desnici svojoj, na onoga koji je stvorio svekoliku tvorevinu i čovjeka u njoj.
U navečer je praznika Bogojavljenja preosvećeni vladika Niški gospodin Jovan služio je praznično bdenije u Niškom sabornom hramu. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je sveštenstvo sabornog hrama, a vjerni narod stekao se u velikom broju kako bi sa svojim arhijerejem svečano i bogopodobno dočekao veliki svehvalni praznik Bogojavljenja. Na nedjelju pred Bogojavljenje, na Krstovdan, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, načalstvovao je evharistijskim sabranjem u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Mitropolitu Porfiriju su sasluživala 4 prezvitera i 4 đakona, a blagovjerni narod je ispunio svetopreobraženski hram. Nakon pričešća vjernih, mitropolit Porfirije je osvetio vodu u hramu, a potom se sabranju obratio besjedom tumačeći pročitano evanđelsko štivo i ukazujući na svetog Jovana Krstitelja koji živi u pustinji i objavljuje ljudima dolazak spasitelja svijeta i poziva na pokajanje riječima pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Ovo nedjeljno sabranje nastavljeno je u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u razgovoru sa mitropolitom o proslavljenju predstojećih praznika i zajedničkom učešću u životu crkve.
Danas smo na liturgiji slušali odlomak iz Evanđelja po Marku. Iz samog početka tog Evanđelja, gdje nam evanđelist opisuje svetoga Jovana Krstitelja, koji živi u pustinji s jedne strane, a s druge strane ide među ljude i objavljuje i najavljuje dolazak Sina Božije, dolazak Spasitelja. I najavljujući taj dolazak poziva na pokajanje rečima pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Svako vreme ima neke svoje ideale, svako vreme ima i svoja iščekivanja i ciljeve, i najčešće tim idealima živi mnoštvo naroda, žive velike grupe ljudi, a najčešće ti ideali ostaju nedostižni i najčešće ne bivaju ostvareni. Ali mnogi koji su u stvari manjina u svetu, koji imaju potrebu da vladaju, da upravljaju, da budu moćni i slavni, zloupotrebljavaju ideale i iščekivanja ostalog dela sveta, sveta kojemu su potrebni ideali i potrebni oslonci života i potrebni da bi u njih verujući mogao da funkcioniše i osmišljava svoj život. Dakle, zloupotrebljavaju tu potrebu oni koji često, mnogi među njima, oni koji hoće da vladaju, da stiču bogatstva i da upravljaju svetom.
Za časnim krstom plivalo se i na Kosovu i Metohiji, a pobjednik ovogodišnjeg tradicionalnog plivanja za časnim krstom na jezeru Gazivode u opštini Zubin Potok je bio Mileta Pitulić iz Kosovske Mitrovice. Pobjedniku je njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije uručio zlatnik Zlatare Ana, drveni krst do kojeg je Pitulić prvi doplivao rad je Zubino-Potočkog Dubore Aleksandra Živanovića, vijenac i nagradu 80 evra, poklon od opštine Zubin Potok. Jelena Milosavljević, koja živi u Beču, također je dobila od ove opštine nagradu kao jedina žena učesnik u plivanju za časnim krstom. Tradicionalno bogojavljensko plivanje za časnim krstom, koje se svake godine na sjeveru Kosova organizuje na jezeru Gazivode, završeno je oko 14 časova, a učestvovalo je njih 33 najodobnijih. Važnih. Ovu akciju obilježavanja bogojavljenja organizovala je eparhija Raško-Prizrenska i crkvena opština Duboki Potok u saradnji sa javnim preduzećem Stari Kolašin. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom rekao je danas u Brčkom da Srpska pravoslavna crkva podržava Srbe u distriktu u organizovanju manifestacija kao što su današnje bogojavljensko plivanje na Savi za časnim krstom te projekti poput izgradnje pravoslavne gimnazije i Srpskog kulturnog centra. Hvala svima koji su lani podržali ideju da se u Brčkom obnovi tradicija plivanja za časnim bogojavljenskim krstom, rekao je vladika Hrizostom obraćajući se takmičarima i zvaničnicima na proslavi bogojavljenja. On je učesnicima svečanosti poželio srećnu i blagoslovenu novu godinu, kao i da obnovljena tradicija plivanja za časnim bogojavljenskim krstom bude nastavljena i narednih godina, nakon čega je svakom od 60 učesnika u današnjem plivanju za časni krst uručio zahvalnicu. 37-godišnji Draško Đulić iz Brčkog osvajač je časnog krsta i zlatnika na bogojavljenskom plivanju na Savi u Brčkom u konkurenciji 60 učesnika iz nekoliko gradova Republike Srpske i Srbije. Praznik navečerja bogojavljenja Krstovdan proslavljen je u hramovima eparhije Pakračko-Slavonske. Preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan povodom ovog praznika služio je svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetog mučenika Đorđa Slavonskog u Slavonskom Brodu. Preosvećenom vladiki su se služivali protojerej Stavrofor Ratko Gatarević, nadležni paroh i đakoni Ognjen Tenđerić i Milan Tomašević. Vjernima koji su se molitveno okupili u ovu predprazničku radost, preosvećeni vladika se obratio prigodnom besjedom, pojašnjavajući i tumačeći značaj i smisao ovoga praznika. Veliki broj prisutnih se pričestio, a nakon toga je obavljeno veliko osvećenje vode. Preosvećeni vladika je posle svete liturgije još neko vrijeme proboravio u ugodnom razgovoru sa vjernima ove parohije. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije na Krstovdan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa u Šibeniku. Po završetku svete liturgije u spomen krštenja gospoda Isusa Hrista na rijeci Jordanu, episkop Fotije je izvršio veliko osvećenje vode. Nakon osvećenja vjerni narod zahvatao je osvećenu vodu koju je kao blagoslov nosio u svoje domove. Na praznik svetih Teopemte i Teone na Krstovdan njegovo preosveštenstvo episkop srednjeevropski gospodin Sergije, koji je u posjeti episkopu Novosadskom i Bačkom gospodinu Irineju, načelstvovao je evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg u sasluženje arhimandrita Jovana Radosavljevića, protoireja Stavrofora Dušana Kolundžića, bratstva sabornog hrama i novosadskih đakona. U nadahnutoj besedi posle pročitanog evanđelskog odjeljka, protoijerej Stanimir Popović poučio je vjerni narod o značaju praznika koji je pred nama. Posle otpusta svete liturgije prosvećeni vladika Bački gospodin Irinej pozdravio je sabrani narod i zablagodario prosvećenom vladiki Sergiju na ukazanoj ljubavi i načelstvovanju jučerašnjim evharistijskim slavljem. Novokanonizovani starac Pajsije Svetogorac svoju fresku odnedavno ima i u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Ona se nalazi u ulaznom dijelu hrama Vaznesenja gospodnjeg u beogradskom naselju Žarkovo naspram freske starca Porfirija Svetogorca. Freska prepodobnog Pajsija Svetogorca je dijelo Veronike Đukanović, jednog od freskopisaca koji su radili novi freskopis Žarkovačkog hrama. Inače, starci Porfirije i Pajsije su veoma poštovani u srpskom narodu, o čemu svjedoči veliki broj prevedenih knjiga posvećenih ovim duhovnim gorostasima našega vremena. Članovi crkvene opštine u Melbourneu, njih oko 180 članova, među kojima je i gospodin Siniša Mitrović porijeklom iz Pčinje, prikupili su darove vjernicima iz eparhije Vranjske koji su izraz ljubavi vjernog naroda koji je napustio svoje ognjišta i pronašao utočište u dalekim prostorima i koji je osjetio potrebu da po svojim mogućnostima pomogne braći u otadžbini. Na Krstovdan, posle svete liturgije, preosvećeni vladika Vranjski gospodin Pahomije u prisustvu gradonačelnika Vranja gospodina Zorana Antića, predstavnika člana Gradskog vijeća za sport gospodina Darka Filipovića, direktora Sportskog saveza gospodina Duška Tomića, predsjednika Sportskog saveza gospodina Igora Mladenovića, kao i predstavnika sportskih klubova, podijelio je klubovima sportsku opremu. Braća u Hristu iz Melburna, pored sport opreme, poslali su i mnogo drugih darova koji će biti podijeljeni onima kojima je to najpotrebnije, kako na jugu Srbije u eparhiji Vranjskoj, tako i u Kosovskom Pomorevlju. Organizator ovog bogoljubivog dijela, gospodin Siniša Mitrović, dio ovog dara je podijelio 30. decembra prošle godine povodom božićnih praznika mnogočlanim porodicama u okolini Vranja, dnevnim boravcima za djecu sa posebnim potrebama, kao i porodicama u Gnjilanu i Kosovskoj Mitrovici.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomisnih crkava. Na Jordanu na bogojavljenje golub sletio na žezlo patrijarha Jerusalimskog Teofila. Bijeli golub, simbol Svetog Duha u hršćanstvu, sletio je na žezlo Jerusalimskog patrijarha Teofila tokom osveštavanja vode na rijeci Jordanu, u kojoj je kršten gospod naš Isus Hristos. Vjernici ovaj događaj nazivaju čudom, a slike se šire društvenim mrežama. Prema hršćanskom vjerovanju, tokom krštenja Isusa na rijeci Jordan, pred njim se otvorilo nebo i sletio je Sveti Duh u vidu goluba. Oko 150.000 ljudi učestvovalo je u bogojavljenskom kupanju u Moskvi. U bogojavljenskom kupanju u Moskvi u noći između nedjelje i ponedjeljka učestvovalo je skoro 150.000 ljudi, saopštava Interfax. Za vrijeme kupanja 17 ljudi zatražilo je medicinsku pomoć, od kojih je 5 hospitalizovano, uglavnom srčanih bolesnika, kazao je sabesjednik agencije. Ponoćnoj liturgiji na bogojavljenje prisustvovalo je skoro 220.000 ljudi, saopšteno je iz moskovske policije. Ponoćne službe služene su 146 hramova i manastira Ruske prestonice. U sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu u ponoć 14. januara otpočelo je praznično bogosluženje u čast praznika obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarijskog. Jutranje i svetu liturgiju služio je njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, u sasluženje arhijereja Jerusalimske patrijaršije, mitropolita Kapitolijskog i Sihija, arhijepiskopa Konstantinskog Aristarha, arhijepiskopa Vilskog Doroteja, arhijepiskopa Sevastijskog Teodosija i arhijepiskopa Lidskog Dimitrija, kao i predstavnika Rumunske patrijaršije u Jerusalimu, episkopa Timoteja. Protopsalt crkve Vaskrsenja, arhimandrit Aristovul, pjevao je u prisustvu velikog broja vjernih koji su se molili za blagodati i pomoć Božju i posredovanje svetog Vasilija. Nakon svete liturgije, arhijereji, sveštenstvo i narod su u litiji obišli svetinje, noseći ruku svetog Vasilija koja se čuva u oltaru hrama Vaskrsenja. Patrijarh ujutru posjetio manastir svetog Vasilija, gdje je svetu liturgiju služio arhimandrit Klavdije, nastojatelj manastira Časnog Krsta, a popodne se na ručku pridružio ocima svetog groba. U popodnevnim satima patrijarh Teofil posjetio je manastir, a u njegovoj pratnji su bili mitropolit Kapitolijski Sihije i arhijepiskop Konstantinski Aristarh. U četvrtak 15. januara njegovo blaženstvo Teodor II. Patrijarh i papa Aleksandrijski sve Afrike posjetio i obnovljenu patrijaršijsku bolnicu u Heliopolisu u Kairu. U njegovoj pratnji bili su mitropolit Memfisa Nikodim, predsjednik jelinske zajednice Kaira gospodin Hristo Kavalis i arhimandrit Mihail Zakis. Njegovo blaženstvo je obišao obnovljene prostorije, blagoslovio novu opremu i čestitao direktoru, ljekarima i ostalom osoblju, poželjevši im sve najbolje u novoj godini. U zoru 14. januara izbio je požar u tri prostorije naspram crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kapernaumskom manastiru. Uzrok požara bio je kratki spoj, budući da se požar raširio tri sobe, od kojih su dvije služile kao radionice za pravljenje svijeća, bile su potpuno uništene. Monasi su obavijestili vatrogasce koji su ugasili požar.
Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u višim planinama na sjeveru sa susnježicom i snijegom. Znatno manje padavina očekuje se na sjeveru zemlje. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 7 na jugu do 13, maksimalna dnevna od 2 do 10 na jugu do 15 stepeni.
Danas aktuelno.
U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo sljedeće emisije. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija o prepodobnom Avijustinu, Ćelijskom i Vranjskom, Srna u izgubljenom raju. U 21 satu emisiji Katedra čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija o svetom Jovanu Krstitelju. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do sutra u isto vrijeme. Pozdravljamo vas radosnim hrišćanskim praznikom. Mir Božji, Bog se javi, vaistinu se javi.